Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u petu radio emisiju iz novog serijala Saobraćajni časi. Moje ime je Elma. Tema današnje emisije je poštovanje saobraćajnih propisa. Crni bilans saobraćajnih nesreća na crnogorskim putevima nešto je što je nažalost obilježilo godinu za nama. Osim loših vremenskih uslova koji itekako utiču na uslove u vožnji kada je potrebna dodatna opreznost, nepoštovanje saobraćajnih propisa je nesumnjivo još jedan od uzroka nesreća. I to je niz kojem nema kraja. Nepoštovanje ograničenja brzine, preticanje na punoj liniji, vožnja pod dejstvom alkohola. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima uređena su upravo na pravila saobraćaja na putevima, obaveze učesnika i drugih subjekata u saobraćaju, ograničenja, naredbe koje se moraju pridržavati svi učesnici u saobraćaju i još mnogo toga. Samo je pitanje koliko su vozači svjesni tih odredbi i koliko ih kao pojedinci poštuju. U članu 10 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je sljedeće. Učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrijediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, stoji u zakonu. Shodno tome, jasno je precizirano i to da učesnik u saobraćaju mora postupati u skladu sa propisanim pravilima saobraćaja, signalizacijom, znacima i naredbama koje daje policajac. Učesnik u saobraćaju dužan je da postupa prema znacima, odnosno naredbama, koje daje ovlašćeni policijski službenik i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja, značenja saobraćajnog znaka postavljenog na putu ili svjetlosnog saobraćajnog znaka, navodi se u članu 14. Naravno, gotovo svakodnevni primjeri u saobraćaju jasno nam pokazuju da propisi za nesavjesne pojedince kao da ne postoje. Nepoštovanje saobraćajnih propisa je vidljivo na svakom koraku. Od toga da se ne daje žmigavac pri skretanju, zatim nepropisno preticanje, a da ne govorimo o parkiranju na trotoarima i sl. Nesumnjivo, vodeći računa o svom ponašanju u saobraćaju, svaki vozač neposredno doprinosi kako svojoj, tako i bezbjednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Slijedi muzički predah Semafor. Nakon toga nastavljamo sa emisijom.
Semafor svetla ima, on pokazuje svima, kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Crveno, žuto, zeleno, zeleno, žuto, crveno, semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi. Semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi. Semafor svetla ima, on pokazuje svima, kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Crveno, žuto, zeleno, zeleno, žuto, crveno, semafor pali, mi semafor gasi, zato ti dobro pazi. Semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi.
Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da poštuje saobraćajna pravila i da postupa u skladu sa njima. Pravila saobraćaja uređena su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Poštovanjem saobraćajnih propisa bilo bi manje nezgoda na putnim prelazima. Nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa učesnika u drumskom saobraćaju, nerijetko i zlonamjerno uništavanje uređaja, dovode do nezgoda na putnim prelazima, koje se povećavaju iz godine u godinu. Neodgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, koji zanemarujući saobraćajne propise nastavljaju kretanje vozila preko putnog prelaza i pored uključene svjetlosne signalizacije ili spuštenog polubranika, ugrožavajući na taj način svoju bezbjednost i uzrokujući značajnu materijalnu štetu, najčešći je uzrok nezgoda na putnim prelazima. Međutim, nije i jedini, s obzirom da saobraćajne propise krše i biciklisti i pješaci. Neodgovorno i bahato ponašanje na putnim prelazima svakako je za osudu. Ali je vandalizam u različitim oblicima teško spriječiti ukoliko ne postoji svijest o opasnostima i posljedicama takvog ponašanja i opšta kultura bilo kog pojedinca u saobraćaju. Zato je neophodno iznova upozoravati na obavezu poštovanja saobraćajnih propisa i apelovati na odgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, jer će samo na taj način smanjiti broj nezgoda na putnim prelazima, ali i udesa koji mogu imati tragične posljedice. Ono što odmah treba savjetovati vozačima koji kreću na put do omiljenih destinacija je, naravno pošto prethodno provjeri ispravnost svog vozila, da poštuju propise i da se nikako ne raspravljaju sa saobraćajnom policijom. Jasno je da svi putnici u vozilu moraju da budu vezani, a djeca u odgovarajućim autosjedištima. Druga opasna navika naših vozača je upotreba mobilnih telefona. Razgovor mobilnim telefonom tokom vožnje je veoma opasna radnja koja ometa vozača i zakonom je zabranjena. Nema šale ni sa prekoračenjem brzine. Naravno, nema tolerisanja nepropisnog parkiranja, ni propuštanje pješaka na pješačkom prelazu, prolazak kroz žuto, a kamoli crveno svjetlo na semaforu, nepoštovanja prava prvenstva. Poruka za slušaoce: poštujte sve saobraćajne propise, bilo da ste vozač ili pješak, sačuvajte život sebi i drugima. Poštovani slušaoci, bila je ovo peta emisija o bezbjednosti u saobraćaju u sklopu projekta Đaci vas mole, usporite pored škole, koji realizuje nevladina organizacija Građanska inicijativa mladih iz Rožaja uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Hvala vam na pažnji, pozdrav do novog slušanja.
Semafor svetla ima, on pokazuje svima, kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Crveno, žuto, zeleno, zeleno, žuto, crveno. Semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi. Semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi.
semafor svetla ima, on pokazuje svima kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Kada da krenu, kada da stanu, kao po nekom planu. Crveno, žuto, zeleno, zeleno, žuto, crveno, semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi. Semafor pali, semafor gasi, zato ti dobro pazi.